Ég heiti Kolbrún Pálína Hafþórsdóttir og ég hef fætt 1950.
Hvernig gengur dagur fyrir sig?
Hann gengur þannig fyrir sig. Við mætum hérna á milli 9 og 10, eða ég allavega. Og þá ég búin að fara í bakkari og ná í brauð og svona sem við fáum gefinns frá Björnsbakkari.
Já, þú byrjar að skera brauðið. Og... Já,
hella konuna, setja salat og hérna smjör fram og allt þetta og gefa allum að borða og svo fyrir ég undir hvað í matinn og stundum fæ ég eitthvað tilbúð og stundum fær ég elda.
Það eru allir velkomnir hingað.
Það sjálfsög.
Það bara alveg.
Þú mást vera að græna lítið mínútur.
En þið gerir ekkert greinamenn, ég meina stundum að koma fólk hérna sem á pening. Hugsið aldrei þannig, ok, akkur þau að koma að borða matinn frá hinn?
Nei.
Ok.
Það er einhver ástæð ef að fólk kemur hingað. Og það bara, fólk fólk og það skiptir engu mann. Og alveg svo það, sko, að götufólki, það situr oft, sko, tíkalla og fimmtíkalla og eitthvað snottir í þarna í baukinn okkar. Og við bara vonist til að það gera það fleiri og það koma líka stundum sem sagt einstaklingar af götunni og setja smá í kassan bara á þess að fá sér neitt.
Já.
Bara til að setja smá. Og yfirleitt sko mjög gaman hérna. Það þarf að vera eitthvað mikið aðeins svo að sé ekki gaman. Svo sem sagt, þú dæmir ekki fólk á útlitinu, það getur verið mjög flott fólk því þetta að gefa sér neitt að því en það kannski fárveikt og hefur ekki efni á því að borða þegar það búið að borga læknisþjónustu. Ég sé æ meira krabbameinssjúklingar koma eitthvað til mín. Það finnst mér skelfilegt. Og veikasta fólki okkar sé að koma hér að borða þegar það búið að borga fyrir læknisþjónustu.
Á bara ekki meiri pening.